Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons šeit studijā. Nu, par šīs dienas diskusiju savukārt domāju, jo es savā prātā pārcilāju tādus zināmākos objektus, nu, kur tiek būvēti un par kuriem arī mēs šeit gadu gaitā esam diezgan daudz runājuši, un kas ir tāds tā kā ilustrācijas reizēm tiem procesiem, kurus mēs varam redzēt ar vien vairāk, ka varbūt tās tikai tādas sajūtas, es nezinu, bet nu, mēs runāsim šodien par būvniecības nozaru un to, kāpēc ar vien vairāk objekta rada sajūta, ka mēs nu, dzīvojam tādā palēninātā pasaulē. It kā jau kaut kas notiek, kaut ko būvē, bet vietums tas notiek gadiem un ārkārtīgi lēni. Es atceros, kad es gulēju Stradiņas slimnīcā, tad skatījos pa logus to jauno korpusu, kur tur būvēja. Pāris cilvēki tur visu grozījās kaut ko. Man bija tāda sajūta, ka tur līdz Kristus atnākšanai tā arī neko neuzbūvēs. Nu, tad nu, līdzīgas sajūtas, es zinu, man bijuši gaidot vilcienus un skatoties, kā peroni pamazām dažu gadu laikā top vēl nav pabeigti šobrīd. Nu, tā droši vien varētu turpināt ar nevienu objektu. Nu, kāpēc tad Latvijā tik daudz projektu iesprūst? Kas tad tiek darīts, lai šo jomu kaut cik sakārtot? Studijā šeit ir mums no Valsts nekustamo īpašumu attīstības pārvaldes projektdeļas vadītājs Kaspars Maračkovskis. Labdien jums! Saimes tautsainiecības komisijas priekšsēdātāji no progresīvajiem, Skaidīta Abrama, labdien. Opozīcijā esošā apvienotā sarakstu deputāts, viņš saimes sekretārs Edvards Smiltēns, sveicināti. Ekonomikas ministra padomniece Katrīna Iļjinska, labdien. Un arī Latvijas būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdātājs Edijs Kupčs, labdien.
Labdien.
Nu tā jūsu versija, tad man jāprasa, kāpēc kaut vai tos vilcienu peronus ir jābūvē vairākas gadus, Kupčkungs.
Labs jautājums, kāpēc no vienas puses steiga jau nav tas risinājums, jo var kvalitāti zaudēt, bet atskatoties varbūt tādu, nu, tādu garāku posmu, ja mēs runājam par tādu garāku posmu, nākot arī uz šajieniem, es tā mēģināju atskatīties to vēstures tādu kaut kādu ciklu arī peroni un visi notikumi, kas ir grozījušies. Man vismaz nāca tāds galvā pašam tāds salikums, būvnieki mainās, pasūtītājs nemainās. Ja mēs domājam, kurš ir pasūtītājs, nu, tad pašā tomēr ir lielākais pasūtītājs ir valsts vai valsts institūcijas vai pašvaldības. Būvnieki cikliski mainās.
Un ko tas no, un ko šis tulkojumā nozīmē?
Tulkojumā tas nozīmē, ka varbūt tās nav jāmeklē tikai būvniecības un būvnieku pusē problēmas ir jāmeklē pasūtītāju pusē.
Valsts nemāk pasūtīt un tāpēc būvē to peronus 5 gadus?
Nu, ja pasūtīt jau pasūta, nu, tā jau nav, ka nepasūtīt, jā, bet jautājums ir, vai tas ir tāds kampaņveidīgs pasūtīšanas modelis, vai pasūtīšanas, tas saucamais kvalitatīvais salikums ir veidojies. Mēs redzam, par ko mēs apkārt strīdamies. Mēs strīdamies, ko tad īsti pasūtītājs ir un kā pasūtīs daudzās vietās. Būvnieks jau ir fakts tikai seks, ja mēs tā domātu no tāda kopējā stāsta.
Es, protams, saprotu, ka šeit neviens nav atbildīgais par dzelzceļu. Tieši tāpēc es paņēmu tādu piemēru, kurā te nav neviena atbildīgā. Bet, nu, lūk, tā skatoties no malas, es zinu, ka es jums jautāju ļoti subjektīvi, bet nu, jums taču arī kādā brīdī skatoties. Es braucu ar vilcienu ikdienā, es domāju tā, nu, redz, aizpagājušajā gadā spēju uzbūvēt lūk tos stabus, tad pagājušajā gadā šo, nu tad šajā gadā uzrulēju to, tad soliņu droši vien nākošu gadu uzliks. Nu tādā, nu it kā bija jālikt gada laikā, bet nu lūk, nu kāda versija ir Abrams kundze?
Man jāsaka tā, kopš es esmu parlamentārās izmeklēšanas komisijā, kas nodarbojas ar Rail Baltica lieta, es jau drīz laikam kļūšu arī pa dzelzceļu speciālistu, man jau sāk likties, ja, bet nu tas tā, bet kopumā skatoties, nu protams var teikt lielos vilcienos tādu vispārēju tēmas pieteikumu pasūtītāja atbildībā un būvnieka disciplīnas jautājums, ja, es negribu teikt, ka visi pasūtītāji bezatbildīgi un tā tālāk, bet piemēram kaut vai skatoties to pašu Rail Baltica projektu, pasūtītājs nav bijis atbildīgs kā rūpīgs un gadīgs saimnieks, un diemžēl arī iepriekš es savā profesionālajā darbībā esmu ļoti bieži saskārusies, ka pasūtītājs ir tie publiskie resursi, jo man gan jau viss pats no sevis notiks. Ja? Un tad tur iztiek izpaliek pasūtītāja kontrole, pasūtītāja kaut kāds spiediens uz būvniekiem, pasūtītāja arī tāda nopietna pievēršanās atlases kritērijiem, kādā veidā mēs to būvnieku izraugāmies, un vai tas būvnieks jau kādreiz nav piedzīvojis to, ka viņu pārtraukts līgums, tad jāpadomā, vai vērts ar šo būvnieku. Tā kā tur ļoti daudz dažādu lietu, kam ir jāizpildās, ja pasūtītājs grib rīkoties kā atbildīgs, rūpīgs un gādīgs saimnieks, tā it kā viņš būvētu savu māju.
Tad drīkst, nu tagad te saīsnot, ja iztulkojas, jūs katru iztulkoja pa savam. Tātad pasūtītājs saka, jā, gribu šo uzbūvēt, laimīgi noslēdz līgumu, tad uztais konkursu, noslēdz līgumu un nelieks nezīnes. Un tad tas būvnieks skatās, ha,
Jā,
saimnieki nav, var dansot jo, kā pils pa galvu.
Nu, pat tu, man liekas, es pat šeit esmu runājis, ka ir privātais pasūtītājs un publiskais pasūtītājs. Privātais pasūtītājs, kurš zina, cik viņam ir tās naudas, viņš iesklāt un stāvēs kaut vēl lineālu mērīs, cik tā siena būs bieza, kāds materiāls ielicis. Publiskajam pasūtītājam droši vien tas kaut kā, nu, tās lietas būt... Kā lai saka, nepietiek laika vai nepietiek vēlmes tik detalizēt. Bet es negribu teikt, ka viss ir tāda, bet tie negatīvie piemēri, ja mēs runājam, kā tur var sēdēt divi būvnieku strādnieku neko nedarīt un nauda tā patiet katru stundu, ja, ka ir daļa noteikti jāuzņems arī pasūtītājiem. Bet ne visos gadījumos, un es ticu, ka ir arī pasūtītāji, kuri ļoti rūpīgi sakot, tā it kā tiktu būvēt viņu privātā māja.
No, pieminot šo, pirms es pievēršos nākošajiem diskusijas dalībniekiem, tā pati Stradiņu slimnīca, tāpat Velve būvēja arī stacijas laukumā, kuras katru dienu brauc garām tur to lielo biznesa centru. To atklāja laikus, un man liekas, ka lepojās, ka pirms laikus, kamēr slimnīcai tur kā negāja, tā negāja. Viens pats būvnieks it kā šķietami sūdzējās par darbroku trūkumu, bet, nu, lūk, privātajiem pietiktās darbrokas, nepietika slimnīcai. Ir tā, ka privātais būvē daudz labāk, tagad ir no ekonomikas ministrijas skatu punktu lūkojoties, nekā valsts objektos.
Privātais vienkārši spēja kontrolēt, tur es piekritīšu drīzāk Abrams kundze, ja vienkārši privātais samaksā naudu, un viņam būvē varbūt objekts arī nav tik liels.
Nu, reizēm ir liela objekta.
Ir liels, bet nu, viņš vienkārši pasaka, nu, jo nebūs. Bet mēs jau redzam arī privātajā sektorā, ja, teiksim, objekti, kur ir mainījušies būvnieki, ja, tur, kur ir preses nams, ja, kur vienkārši viss apstājās. Tā jau gluži arī nav, ka tur...
Ka viņiem viss iet labi, ja?
Jā, atšķirība. Tur atkarīgs drīzāk no situācijas.
Nu, labi, un kā tad jūs redzat, kur ir tā problēma? Kāpēc tā sanāk?
Problēmas ir tāpēc, ka būvnieks jūtās kā karalis. Un pasūtītājs viņu nevar izkontrolēt.
Jūs sakāt, tomēr tā svara bumba vairāk tajā būvnieku pusē? Nu, atbildības bumba.
Nu, es redzu tā, vienkārši es kādu laiku es rakstīju pati, ja kā žurnāls un būvniecību, un cik es atceros, tur tā situācija, viņa tāda vīzi gadiem, tā kā, nu, daudz gadus, ka pasūtītājs pasūta, būvnieks sāk strādāt. Un tad viņš sāk kaut kādā brīdī, viņam pieaug izmaksas, piemēram. Viņš sāk, nu, pusim godīgi šantažēt, ja, to pasūtītājiem. Pasūtītājiem ir varianti. Pārskatīt izmaksas, nepārskatīt izmaksas. Tad sākās tiesvedība, būvnieks iecērtās, pasaka, es eju prom. Un tad ir variants tiesāties. Nu, viss, bet tas objekts jau ir pagājis laiks, ir viss, viņš ir zaudēts. Un patiesībā, nu, manuprāt, ir, tur ir vienkārši, nu,
Tas ir tas, kā tu redzi šobrīd, Katrīna. Smiltēna kungs, nu un jūs skats, es zinu, ka partija kā opozīcija esoša arī vienmēr būvniecības objektus, ja būvniecības procesus kā tādas uzskatījis par svarīgiem. Nu, kur jūs redzat, kur tā problēma?
Nu, laika novilcināšana ir cena, protams, Rea Baltikā. Mēs redzam, ka katru dienu, kad nepieņem lēmumus un nevilgts garumā, ir izmaksājis miljonu. Un jāpiekrīt Abrams kundzei, tur mēs daudz būsim spiesti kļūst par dzelzceļa ekspertiem.
No, bet Rail Baltica ir atsevišķi tās, to es šoreiz neņemsim, jā.
Bet šeit ir jāpaskatās mazliet no malas. Viens ir vainot visā būvniekus, un noteikti būvnieki visā vainos pasūtītāji. Bet kāda ir objektīvā situācija? Es, piemēram, nu, kur es biju saskāries saimes ēka traģiskā situācijā, nepieciešama rekonstrukcija, Un es arī, kā saimnes priekšsēdētājs, pirms gada es sapratu, ka saimai nav jānodarbojās ar būvniecības procesiem. Tāpēc šo visu atdeva VNI, valsts nekustamajiem īpašumiem, Un tie ir cilvēki, kas ir kvalitatīvs pasūtītājs, viņi spēja juridiski, profesionāli runāt ar būvniekiem, sekot līdz līguma izpildēm, vispār iepirkumu veikt kvalitatīvi un tā tālāk. Ja. Tātad viens ir valstī un pašvaldībai konkrētos brīžos saprast, vai viņiem ir pašiem nepieciešams būt kā pasūtītājam un kā tam, kas šo procesu un būvniecību visu vada, arī no līguma aspektu.
Tas runājot par pasūtītāju problemātiku.
Numur viena. Jā. Otrs, nozarei objektīvas problēmas bija, ko vienkārši ir jāatzīst. Covid laiks, piegāžu ķēdes pārtrauktās, materiālu cenu kāpums pa 200%, metāls un cements un tā tālāk. Protams, ka tas izraisīja lavīnu nozarē un iedzina zaudējumos kompānijas un būsim godīgi. Šobrīd daudzas kompānijas iespējams amortizēt ar šo arī iepriekšējo gadu zaudējumus. Ja? Tas vienkārši ir objektīvi jāsaprot. No tā izrietoši ir vēl viena problēma – darbspēka trūkums. Mums pašiem ar demogrāfiju ļoti plāna klājās. Protams, var importēt tur tos saucamos caur Poliju ienākušos strādniekus, kas brauc no dažādām valstīm, tā skaitā Ukrainas, Uzbekistānas un dažādām. Bet mēs ļoti labi saprotam, ja nozare nemainīsies, ja nenotiks būvniecības nozares industrializācija, kas nozīmē objektus celt nevis ar ļoti daudz darba spēku konkrētajā būvniecības objektā, bet viņu vajag to objektu celt industriāli rūpnīcā un pēc tam montēt kopā uz vietām, kas nozīmē to, ka tas samazina gan laika patēriņu būvējot, gan tas samazina nepieciešamo darba spēku un darba spēkam jābūt kvalificētākam. Ja? Tas arī nozīmē atvieglo šo darba spēku komponentu. Un vēl būtiska lieta. Mēs esam sistēmiski salaiduši grīstē būvniecības nozari pēc Zolitūdas traģēdijas. Es pats biju Tautsaimniecības komisijā, arī strādāju šos 8 gadus, un tieši tajā brīdī biju. Es redzēju, ka ekonomikas ministrija atnāca ar vienu projektu, atvieglot daudzas procedūras, notika Zolitūdas traģēdija, un gluži vienkārši to aizvilka pilnīgi otrā grāvī, un mēs neesam no šie grāvi tikuši vaļā. Kur ir būtiskās lietas? Certifikāts.
Visām citiem detaļiem mēs iziesim cauri, bet jūs sakāt, lielākā problēma ir valsts pusē.
Nē, es saku, problēma ir abās pusēs, un šobrīd tā sistēma, piemēram, kādā veidā mēs varam piespiest būvnieku vai izvēlēties kvalitatīvu būvnieku. Ja? Viena versija slēgt līgumus ar iepirkumu procedūru un tā tālāk. Otra versija aiziet uz pilnīgi citu principu, kas būtu apdrošinātāji vai banku garantijas, ka būvniekiem jātnāk ar garantiju. Ja viņi var iziet šo sietu cauri, tad pašvaldība un valsts iegūst kaut kādas garantijas.
Par risinājumiem runāsim, jā.
Un tas arī atsījā tos būvnieks, kas ir negodprātīgi. Tur ir daudz risinājumu, par kuriem mēs varam iet cauri.
Nu, vienkārši šajā brīdī vēl piektais runātājs mums valsts nekustamī īpašumi tomēr ir tāds, nu, kā tika pieminēts, viens no lielākajiem pasūtītājiem. Un kur jūs redzat to lielāko problēmu, kā pasūtītāji esot?
Es kaut kādā mērā piekrītu iepriekš runātajiem, tikai es negribētu teikt, kad ir vainu būvnieku vainīgi vai pasūtītāji, jo tie katrs objekts ir, nu, principā individuāls, ir veiksmīgi, teiksim, ir gan pasūtītājs, ir kādreiz ne tā, un kādreiz būvnieks, kādreiz projektētājs, ja, tur tā mēs nevaram visu likt uz vienos svaru kausos. Līdz ar to svarīgi ir profesionāli vadīt to projektu, protams, ir jāsarunājās savā starpā. Ja mēs nevaram sēdēt pie datora un vadīt projektu, ja, tāpēc, nu, tā kā, nu, ir daudz projektu vadītājiem, ir, nu, principā tas augsts kvalificēts speciālists, ja, kuram, nu, to projektu, lai viņš novadīt, viņam daudz ir arī jāmāk izdarīt, tā kā. Nu, tā īsumā.
Nu, jā, jūs esat tie divi, nu, divas puses, vien pārstāv pasūtītājs, vien pārstāv tos darītājs un būvnieks šajā brīdī. No savas pieredzes, nu, pieņemsim, gan jūs zināt daudz dažādus pasūtījumu objektus, gan jūs zināt daudz uzbūvētos objektus. Tātad ir veiksmes stāsti un ir neveiksmes stāsti. Ja, nu, ir, kur viss notiek tā, kā iecerēts, un ir, kur mēs redzam, nu, nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Nu, nevar teikt, ka nekas, bet ļoti daudz kas. Tad tā atšķirība, jūs sakāt, ir cilvēku kvalifikācijā?
Nu, ne tikai, ir ļoti daudz procesi, kas, teiksim, būvniecība ir parasti, teiksim, liels objekts, kaut kādi 5-7 gadi, tur iziet tie cikli ļoti daudz, tur ļoti daudz spēlētāji piedalās sākuma posmā, teiksim, ir projektēšana, pēc tam ir būvniecība, jā.
Jā.
Tā komanda mainās, nu, vienīgais, kas nemainās pasūtītājs parasti, jā, bet ne tikai personāls, protams, regulējums arī, teiksim, nu, kaut kādā mērā ietekmē tas, ja kaut kur mēs saņemam kaut standartizāciju, tas, protams, arī atvieglo, ir dažādas lietas, vienkārši tas, ko mēs darām, mēs mēģinām tos riskus identificēt un arī viņus kontrolēt, ja, un tie riski daudz, ja, un svarīgi, lai tie riski neiestātos visi vienlaicīgi, ja, tā kā, jo...
Es to jautāju no tāda viedokļa, es gribu saprast, cik tā ir sistēmiska problēma, un cik tas ir cilvēciskais faktors visā, kur mēs sakām, nu lūk, tur viens neveiksmīgs vai nu pasūtītājs, vai kurš nemā kontrolēt, vai nevar atrast pareizo būvuzraugu, vai nu kaut kas, nu kā jūs redzat, cik tur ir sistēmas problēma, un cik... Nu, tomēr cilvēki.
Nu, sistēmas problēma, man ir divas ziņas šeit, jā, ir no. Laba, viena slikta. Par cik es strādāju ministrijā nesen, es speciāli izpētīju, kas tiek darīts, lai to sistēmu tā kā uzlabotu, jā. Nu, teiksim tā, līdz šim bija slikti, izskatās, ka varētu būt labāk, bet kad tas darbos, es neviens nezinu.
Protams, līdz šim bija sistēmiska problēma.
Nē, nu es, man šī raidījums tik man pasniegts, ka runa būs par to, ka nemaksā apakšniekiem, jau no turienes nu, visiem.
Visu tas arī no tā varētu izdriet. Mēs jau meklējam iemeslus, kas tur ir.
Es nu, tas ir, nevies, nu, nu, es uzskatu, ka tas ir ļoti liels iemesls, jā, jo viens smiltēm kungs pieminēja par to, ka mums ir darba spēka trūkums, jā, bet, ja mēs paņemam, ka ir pasūtītājs, ir ģenerāli uzņēmējs, pēc tam ir vairāki apakšnieki, un galā, teiksim, pēdējais apakšnieks ir logu ražotājs, kuras ir konkrēts piemērs, ja? Tad, ja tas logu ražotājs ir ieguldījis naudu materiālos, saražojis logus cilvēkiem, viņam jāsamaksā algas un jāsamaksā nodokļus, tad, ja viņam nesamaksā, un es zinu, nu, ir konkrēti gadījumi, ja? Tad, ja viņam nesamaksā, tad... Tad mēs esam, tad tie cilvēki aizbrauc strādāt uz Norvēģiju, pareiz tā mēs pazaudējam tās darba rokas, vits nevar iekasēt nodokļus, tāpēc, ka vienkārši viņus nav no kurienes nomaksāt. Tas uzņēmējs vēl ir dabūjis savu parādus, jo viņš ir nopircis materiāls, bet toties būvnieks ir uzbūvējis pa lētāko cenu un vienkārši tas viss...
Kurš nesamaksā? Pasūtītājs
nu,
vai ģenerāli uzņēmējs?
Kaut kāds to putnes.
Nu, un kur pazūd tā nauda? Nu, kurš? Ja viena no lietām, kas pilnīgi noteikti visos objektos ir stāsts, lūk, te finansēm, problēmas ar finansēm. Kurš nemaksā? Tas, kurš pasūt?
Jā, tas, ko tikko stāstīja, bet tā problēma jau tika risināta, es nemaldos pirms kādiem 6 gadiem, kad bija tiešām ļoti dramatiski. Nekas netika maksāts. Tagad pasūt, jūs jātājat vai sistēmiski vai kādu problēmu?
Nu
jā. Vien, ka sistēmiski, jo pasūtītājs var maksāt pa tiešo. Jātājums, kāpēc viņš to nedara, jā? Jo tieši to problēmu atrisināja tajā brīdī, kad saprat, nu nedrīkst tā, ka ģenerālis nesamaksā un viss pajūk. Pasūtītājs var maksāt pa tiešo. Tātad pasūtītājiem ir jāpievērš uzmanība iepirkuma procesā jau, jā? Tātad ja piesakās ģenerālis, kuram būs apakšnieki, viņam jābūt drošam, viņam jāredz, kuri tad būs apakšnieki, kādā veidā tiks kārtot attiecības, pasūtītājiem daudz lielāka atbildība, lai tas process būtu normāls. Arī par tiem, kuriem ir pārtraukts jau kādreiz attiecības, kur publiskais pasūtītājs ir atļāvies tomēr izbeigt šo te sadarbību, ja redz, ka kaut kas neiet uz priekšu. Nu tad nākamajā iepirkumā pasūtītājs, jaunais pasūtītājs to redz, nu neslēdz ar to līgumu. Un tā arī būs preventīva, tāds ļoti pamatīgs brīdinājums signāls šādiem būvniekiem nestartēt visos iepirkumos, kur vien pieteikties un pēc tam nepildīt
nu, bet tagad, nav resursu. Lai pareizi saprast klausītājs, tātad tas, kurš pasūtīs to būvu, viņš tā kā samaksā, tikai tā nauda neaiziet līdz darītājiem.
Es domāju, ka viņš ne visos gadījumos maksā pa tiešo, bet viņš uztic šim te ģenerālus.
Nu, ar ko viņš ir noslēdz līgumu?
Bet viņš var maksāt pa tiešo apakšniekam. Un tā viņš redz kāds pakalpojums. Apakšnieks ir apmienāts, ka viņam samaksā normālu maksu, nevis kaut kādu tur procentu, ko ģenerālis ir ieturējis. Tā tālāk.
Tas ir skaidrs. Nē, vienkārši lai es precizētu. Tātad, ja es saku, ka man vajag uzbūvēt māju, nu, tad visticamāk, es tomēr kaut kam maksāju par tos mājas būvniecību. Nav tā, ka es nesamaksāju. Es saku, es gribu, lai tu uzbūvēji pavēlti man. Nu, tā nav.
Ne, nu, viens varbūt maksā tikai tam, kas vada visu to būvprojektu, būvniecību, bet cits pasaka, labi, es tev maksāšu par šiem darbiem, tev es maksāšu par logu izgatavošanu, ielikšanu tā tālāk. Viņš kaut kā diversificē.
Nu, proti, tādā ziņā es samaksāju kādam galvenajam, kuram tālāk ir jāizdala tam, kurš ir izdarījis konkrēto darbu, bet tas tālāk to naudu kaut kur
bet var nemaksāt galvenajam.
Nu tā, nu, apmēram tā, tā ideja.
Jā, bet tā vairs nav pasūtītāja problēma, manuprāt. Mēs mazliet apmaldījāmies. Nu, es uzmetu 7 punktus, kas varētu atrast.
Ļausim priekšu
katīt. Es vienkārši gribēju piebilst, ka pirmkārt tā viņš var maksāt pa tiešo, bet lai viņš maksātu pa tiešo, pirmkārt tā norma publisko iepirkumu likumā nav tik veca. Jā, tas nav bijis tā. Bet, lai viņš tā varētu izdarīt, viņam tas ir jāiestrādā līgumā pasūtītājiem. Mm-hmm. Un te varbūt tikai viens jautājums, kāpēc pasūtītājs, piemēram, nav iestrādājis līgumā tādu normu, ka viņš var maksāt pat tiešo. Jo, ja viņa līgumā nav, tad atkal sākās strīds.
Jūs kā valstsnieks īpašu maksājat tāpat tiešo?
Nu, mēs izņēmu gadījumos praktizējam tādu risinājumu, bet... Teiksim, nu, ģenerāla uzņēmējs tāpēc ir ģenerāla uzņēmējs, ka viņš menedžē to procesu. Ja mēs visiem maksāsim pat tiešām, mēs atņemam, kaut kādā, nu, mēs ļoti iejaucamies tajā nu, procesā kā tādā. Līdz ar to tur ir nu, tā kā jābalansē. Ja ir kaut kāda situācija, ka mēs redzam, apakšniekam netiek maksāts, mēs to tādā veidā varam risināt. Jā, mēs samaksājam pat tiešām.
Nav bieži tādas situācijas?
Ka maksājam? Ir
bieži. Nē, nu, ka nesamaksā apakšnieks, sūdzās, ka ģenerāls nemaksā.
Sūdzās, jā.
Sūdzās, jā. Jā. Bet kāpēc?
Nu, tā ir būvniekam iekšējā problēma, kā naudas plūsma vai dempings vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, to mēs...
Nē, nu, es vienkārši gribu salikt tā, tomēr, tā, lai tā pa plauktiem. Tā pirmā lieta ir tāda, ka nu, es maksāju kādam, kurš piesavinās pēc tam to naudu. Vai viņš saka, ne, man vajadzēja citām vajadzībām. Nu, kā to izskaidrot?
Nē, nu, maksāšana tikai viens no tiem... Posmiem, kur pasūtītājiem jāskatās, kas ir, jā. Teiksim, kaut kāda atbildība, jā. Pirmkārt, jau sāksim ar iepirku.
Bet pēc idejas jau nebūtu jāskatās, nu, bet tāpēc taču ir līgums noslēgts, tu esi vinnējis konkursu, ka tu taču tās lietas nodrošini.
Ir jāskatās, jo ir ļoti daudz arī aizliegt vienošanos kārteļu tieši mazāku objektu būvniecībā, lielāku objektu būvniecībā un tā tālāk. Un pasūtītājiem ir jābūt piesardzīgam, jāparedz visi riski. Par to, ka būvnieks varbūt ir pārslogots citos objektos, ka viņš neiekļausies termiņā, laikā un kvalitātē. Par to, ka būvniekam varbūt tiešām kaut kāda naudas plūsma aptrūkstas un tā tālāk, un viņš tad to ieturēs no apakšniekam, nu viņam ir jāvada riski. Tas ir viens no entajiem riskiem, kas jāvada pasūtītājiem. Ar ko viņam jārēķinās.
No būvnieka viedokļa skatoties, nu, mēs jūs šobrīd ļoti cītīgi ķidājam.
Jā. Un no vienas, kā es teicu, būvnieki mainās, pasūtītājs nemainās. Tur jau tā problēma, kad jautājums ir, vai būvnieks ir tas, kurš rada to, kas notiek nozarē. Vai to, kas kā veidojās būvniecības procesā, daudzi punkti pieminēti. Un es varu tur uzskaitīt to pašu visu nozarē, jo, man liekas, nezinu, mēs te visu laiku pieminam kaut 5-10 gadus, varbūt pat 20 gadus atpakaļ runā par to, lai ir, no valsts puses ir stabili, skaidri, saprotami pasūtījumi, lai nav kampaņa veidīgi zemākā cenā pēc tāda satura, kāda viņa ir izveidota pat reiz. Ne zemākai cenā ir, nu, tai definīcijai ir kaut kas slikts, viņas saturs ir ne īsti tāds, kas palīdzētu. Un tur nav tikai būvnieki par to runāt. Tur runām arhitekti, projektētāji, visi runā. Bet es ar viņu runāju, arī iespējams tur kaut kur var kaut ko risināt. Tur varētu saukt, tur daudz, tur projektēšanas kvalitāte, steiga, termiņi, Eiropas fondu regulējums, ierēģņu vēlme, neuzkāpt uz kādu grābekļa, jo mani taču sodīs vai no valsts kontrola vai Eiropas fondu apgūšanas procesā, kāds pateiks, ka kaut kas liks. Tas viss veido to kompozīciju, kā rezultātā nu, šeit nav jautājums tikai un vienīgi būvnieks, kā atrisināt, ārstēt vienu būvnieku. Tie ir jautājums, ir, vai mēs varam tomēr mainīt sistēmu. Šeit izskanēja kaut kur standarts, ja es nemaldos, esmu dzirdējis. Arī fonā, protams, kad man nav tik liela tā pieredze tieši būvniecības zonas vērtēšanā un skatīšanā, ka 20 gadus atpakaļ jau runā par vienotu līgumu. Kaut vai tik vienkārši. Mm. Vienkārši viens līgums, un es teiktu, ka šis varētu būt, ko mēs varētu šeit visi kopā
Un ko tas mainītu?
Pateikt.
Un ko tas mainītu?
Tas nozīmē to, ka mēs domājam no tādā sapratnes, tad visos šajos darījumos bieži ir dažādi līgumi, dažādi noteikumi, dažādi principi, kuros veidojās šīs interpretācijas, neskaidrības, neizpratne. Mēs vērtējam dažādi, uzskatam dažādi, ka rezultātā nav spējas. Tā skaitā ierēdnim vai nu, vienalga, vai tas būtu pašvaldībā, valsts vai valsts kādā organizācijā. Ja viņam ir kaut kas unikāls, nav vienots, viņš atkal, viņam liekas, ka tur tā interpretācija parādās. Ja valstī būtu vismazam nu, mēģinājums, un es gribētu viņu, lai tās būtu, kad ir vienots līgums, tad faktiski, nezinu, pašvaldībās atrisināt jautājumu par darba spēka jautājumu būtu, jo viņš viens līgums jau stāv gatavs, nemainās.
Proti visiem objektiem, ko valsts vai pašvaldības pasūta, tas viens standarta līgums, kā tiek veidots attiecības ar būvnieku un valsts.
Jā, un tajā visi būtu skaidrs spēles noteikumi, jo patreiz sanāja, ka tas pasūtītāja ienākšana, viņam var būt ļoti veiksmīga, ļoti labi piemēri, var būt ļoti neveiksmīga. Un sēžot, domājot, mēs, man liekas, pirms gada te sēdējām, arī diskutējām, tur tāds vārds, piemēram, vai pasūtītājiem jābūt profesionāli. Pieminējām valsts nekustējumu īpašumī, kad iet uz to profesionālo nodarbojas to. Bet vai tad visi veido caur avni, kā saka, visus pasūtījumus laist šo turēniem? Nu arī ne, katrs pats gudrs, jo viņam vajag darīt, vai katrs, nu, es negribētu teikt, ka katram ārstam, katram skolotājam, katram deputātam, katram kaut kam būtu jābūvē. Nu, mums nav jābaidās paņemt papildus izmaksas, nezinu, inženieru konsultantu piesaistīt, kurš novadīs to projektu, kā piemērs, ja tu gribi pats darboties. Tev nav jābūt tā iekšā, bet tev ir jāatļaujas. Jautājums, vai sabiedrība, vēlētāji, šīs ierēdniecības un vispārējais aprāts ļauj tev gudri pieņemt. Un tad atkāpjoties atpakaļ tajā brīdī, kad tev ir šie līgumi noslēgt, nu, vai tas pasūtītājs pie galda, un tas, to es dzirdu, kad jau, nezinu, arhitekti ir noguruši, būvnieki noguruši, jo pie galda jau neviens nerunā. Nu, tā diskusija nav, tā dialoga nav, nekā nav. It kā visi grib izdarīt, bet nav viņa īsti līdz galam. Es saprotu, katram ir sava sāpe, katram ir sava problēma bijis vēsturiski, kad šāda vai tāda, bet jautājums ir, vai tajā gadījumā mēs pieminējām to pašu naudu, spēju pieņemt lēmumu, vai pasūtītājs, kurš sēž galdu otrā pusē, var pieņemt lēmumu, viņš ir gatavs pieņemt lēmumu, nebaidās pieņemt lēmumu, un vai šajā gadījumā varbūt vēl vai nauda vispār ir aiz viņa. Nu, tur var diskutēt, ka es tāpēc saku, tas nav jautājums, mēs nevaram izārstēt caur vienu būvnieku vai diviem būvniekiem sistēmu. Būvnieki pazudīs, parādīsies, kas ir jau ierasta sistēma. Un to pieļauj, diemžēl, publiskais pasūtījums, un ja es nemaldos, tas īpatsvars jau projām turās pie 5%, un tad iedomājamies, ka ja finanšu nozara saka, mēs būvniecību, nu, tā kā nē, mēs runājam garantijas vispārējo smiltājumu kungam var piekrist, ka banka no vienas puses varētu būt labs.
Nu, tūlītās parunāsim par tiem risinājumiem, bet tas, ko jūs sakāt tajā īsajā rezumē, sakot, nav jēgas runāt par personu kļūdām, jārunā par sistēmu.
Un tā skaitā jautājums, ja mēs ieliksim pareizu kaut ko iekšā,
jā,
tas būs ar sadārdzinājumu koeficientu vismaz sākotnējā sadaļā. Tas nozīmē, ka šodien mums būs reālā cena, godīgā cena, nevis kaut kāda, un tiem dempingiem, to mēs varam runāt dušaini ilgi un dikti, kāpēc viņš veidojās, bet tas tajā sākumā. Godīgā cena šodien mums sabiedrībā jāsaprot, bet tad mēs nezaudēsim tos centus miljonus nākotnē. To grūti pieņemt.
Tad tūlīt par to arī parunāsim. Es tikai atgādināšu šeit Edijs Kupčs, mums ir Latvijas būvuzņēmēja apvienības valdes priekšsādātājs. Šeit ir Katrīna Ļins, kas ir ekonomikas ministra padomniece. Divu deputātu Edvards Smiltēns, Skaidrīta Ābram un arī no valsts nekustamiem īpašumiem Kaspars Maračkovis, Kovskis piedošana.
Raidījums krustpunktā.
Nu, par tiem risinājumiem runājot, nejām cauri, es došu arī Smiltēna kungam vārdu, bet vienkārši vienu lietu jau tikko pieminēju, lūk, tātad viens līgums. Būvnieki būtu gatavi par to runāt.
Es uzliku septiņus.
Jā, bet valsts, nu, iziem cauri visiem. Pieņemsim pirmais valsts.
Mēs jau tā kā strādājam ar FIDIC līgumu. Protams, tur viņš ir arī nedaudz papildināts no mūsu puses, bet principā bāze FIDIC līgums. Jā.
Nu, proti, būs tā, ka būs viens līgums?
Mēģinu
ievēst. Es gribu vienkārši mazu niansu par to, ka mums jau šobrīd ir ministra kabineta noteikumi, kas darbojās kopš 2023. gada 1. janvāra, kur saucās noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramiem noteikumiem un to saturu.
Nu, kam tur jābūt būtēji līgumā?
Ir jā, un nu, tam arī jābūt, un tur arī ir tostarp punkts, ka nevis pasūtītājiem, bet ģenerāli uzņēmumi ir jānoreikinās ar visiem apakšniekiem jau, ka tad, kad pasūtītājs ir noreitinājis ar viņu neilgākā 60 dienu laikā. Nu, tur niec. Es par to vienkārši, ka tāda noteikuma jau ir, bet lieta tāda, ka viņa attiecās šobrīd uz to uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izsludināti, kā iepirkumi izsludināti kopš 2003. gada.
No, labi, es saprotu, mēs vispār runājam par nākotnes skatoties, bet tad viena lieta ir, nu, kam būtu jābūt tajā līgumā, bet otra lieta ir, ka nu, būtu vienkārši tāds, es nekalīju to nosauc, paraugs, ne, kā to var nosaukt.
Ja, tā ir tā vēlamais, bet ka tev ir jau reāli stāv, pieejams, visiem zināms, tu daudz institūcijas pārgājuši vienkārši uz vienotu līgumu, vienotā tekstā, vienotā skaidrība, izpratne.
A kāpēc kavējās ar to? Nu, kur ir problēma to izdarīt?
Šeit ir došanka jautājums, ir, vai Fidix ir tajā brīdī, ka viņš ienāca kā risinājums, viņš aizgājis to pareizo ceļu vai kvalitatīvi, bet tas jau nav jautājums, kad ja valsts nekustam īpašu viņi izmanto vai visi pārējie.
Nu, ja?
To pašu.
Nu, bet ir iespējas, kam tas būtu jāuzliek kā tādu obligāto? Tas ir kaut kāds, nezinu, MK lēmums, kas šādi tikai un nekāda citāda līguma nedrīkst slēgt?
To padarīt pa standartu nepieciešam.
Nu, standarti.
Es...
Nu, virziet. Ne tikai noteikumus, bet virziet vienot līgumu. Nu, saka, kungs ministrijā, labi, viņi saka. Nu, vēl kas būtu darāms?
Es septiņas punktus šobrīd mēģināju izvilkt un identificēt.
Bet iesim pa vienam, jo citādāk visi septiņas uzskaitīs, es nojūksim.
Uzskaitīt visi septiņas, un tad mēs varam ķidāt viņus. Nu, pirmais ir tas, kad ir iebūvēts konflikts jau sistēmā. Pasūtītājs vai no būvnieks saka, ka ir draņķīgs projekts, un vai no projektētāja, un tā visbiežāk tie jautājumi vispār beigās jau nesarunājās un tiekās tiesas zālē. Ja? Tas nozīmē to, ka nevienmēr pasūtītājs ir tik kompetents, lai viņš spētu šo projektu novadīt, un vislabākā metode tādā gadījumā ir paturēt ideju un skiču projektu pie pasūtītāja, un izvēlēties design and build risinājumu, kur tev ir projekts un būvniecība kopā, jo tas iespējams arī palīdz tehnoloģiski iegūt šo savienojamību starp būvnieku iespējamo tehnoloģisko risinājumu un jau projektu, kur ir kaut kāda konkrēta sadarbība.
Tad obligātā kārtā. Obligātā
tas
kārtā.
Tas nozīmē arī to, ka iedzīvotājs saņems lētāku būvi, efektīvāku un labāku. Ja?
Paliekam pie šī. Neiesim visiem septiņiem, jo tā mēs tur ātri nopeldēsim. Ir taču pasaules valsts, kur citādāk nedrīkst, vai ne? Kur projektētāji un būvnieki strādā. Nu, nevar būt tā, ka projekts uztais atsevišķi, un tad būvnieks nāk. Nu, ir taču tādas atkarībā no valsts. Kāpēc Latvijā nē?
Nu, es neteiktu, ka nē. Mēs, principā, ļoti praktizējam gan tieši
projektu
būvē, gan...
Bet mums nav obligātā kārtā. Vajadzētu?
Nu, nevis. Nu, ir situācijas, kur to arī nu, nevajadzētu
Kāpēc?
Kopīgi.
Kāpēc?
Nu, tās ir atsevišķi tādas, varbūt, situācijas, kur projektēšanas laikā tomēr būtu svarīgi iedziļināties tieši izpētes, restaurāciju, to pasūtītāju pusē atstāt to posmu, ja? Nu, teiksim, nu, saimes piemērs arī īstenībā. Jo, teiksim, ejot saimes projektā, tur, teiksim, nozares speciālisti, viņi uzskatīja, ka vajag projektēt atsevišķi un būvēt atsevišķi, un tā mēs arī esam pieņēmuši tādu ceļu.
Kupš kungs, kā jums
kopumā, jā,
skatoties šo...
Nu, katram no tiem veidiem, un es mēģinu arī, ja domām vispār, ja, nākot arī vēsturiski no finanšu nozares, kur skatās uz nozarēm plašumā, kā mēs runājām, ka varētu būt kā katalizators, nu, tā mēs arī esam skatījušies. Un šeit jau jautājums, ka tā ekosistēma, protams, viņa nedrīkst tikt sagrauta kā tāda. Arhitekti grib savu daļu, projektētāji grib savu, būvnieki grib savu, un tad ir tie, kas arī jau kombinējās, kas var nodrošināt, nevis uzņēmumi var nodrošināt šo. Bet ja mēs skatāmies tagad to soļus uz priekšu, vai ielikt viņu kā obligātu visur un vienmēr, droši vien, ka tā būtu bišķiņ pa tālu
Kāpēc?
Solis. Nu, tāpēc, ka es piekrītu, ka ir nianses, kurā brīdī vajadzētu savādāk darīt. Bet atbilde ir, kuru izvēlēties, ir vairāk slēpjama, ko tu gribi sasniegt. Un ja mēs skatāmies tagad tos pāris soļus uz priekšu, kad mēs joprojām tā iestaigā tā taka, ka mums ir kampaņu veidīga, pieminēšu vēlreiz to, kampaņu veidīga būvniecība, fondu apgūšanā un nav izlīdzinošā kaut kā pa vidu, ne energoefektivitātes stāstā, ne, nu, kā saka, liela objekta būvniecībā. Un tad mēs atgriešamies, vai tagad, kas ir priekšā, ir darāms projekta atsevišķi, būve atsevišķi, ļoti iespējams ne, jo tur viens rakstur lielums – ātrums. Projektē būvē ļoti iespējams, ka varētu būt, nu tā, ja vērtē no tāda profesionālā līmeņa, viņš būs nedaudz dārgāks, bet viņu var izdarīt īsākā laikā. Ja mums priekšā ir lieli apjomi, par ko mēs runājam, ka vajadzēs izdarīt, tad noteikti projektē un būvē varētu būt tas labākais scenārijs. Protams, daudz saka nozarē var nepiekrist, ja vien laicīgi sāktu darbu.
Ja, varbūt,
ka... Laicīgi sāktu darbu, bet projektētāji un arhitekti sēž dīkstāvē,
gaidot. Tas nenozīmē obligāti dārgāk.
Jā, nu tas ir jautājums, ka viņš ieiet.
Projektētājs iet šajā sacensībā kopā ar būvnieku, kas paredz jau konkrētu, iespējams, jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Ja? Tiek apzināts tas veids, kādā veidā šo objektu izprojektēt un uzbūvēt, kā vienotu elementu ātrāk ar kaut kādām labākām tehnoloģijām. Ja? Tas var nozīmēt arī to, ka tas būtiski lētāk.
Nē, nu, tas nozīmē to, ka projektētājs nevar pēc tam pazust. Viņš uzprojektē un aizgāja.
Uzbūvēs,
nu, tā nevar būt.
Uzprojektē savu piedodiet kosmosu, ja? Nu, un pasūtītājs viņam šķiet, ka tik lieliski mēs redzam robotikas tēstā, ja? Kā no 30 miljoniem izaugli, vai no 80 miljoniem centrālā stācija izaugli līdz 800 miljoniem. Ja? Tikai tāpēc, ka visādas fantāzijas tajā visā iekļauj iekšā.
Vai ekonomikas ministrijā ir diskusija par šo projektu būvē?
Viņam vajag to peronu, vilcienu, viņš grib sēsties un braukt ar viņu. Ja?
Bet tā ir tā kombinācija, kur tiek liecots rūpnieciski ražot izstrādājumu, un tad mēs ieejam iekšā sataļā, kas ir produktivitāte.
Un to sauc par nozares industrializāciju.
Jā, un tā ir tā produktivitāte, un tas ir viens no tiem galvenajiem, kā veicināt produktivitāti, bet šie visi kampaņveidīgi neskaidrības novēloti sasteigt, tas produktivitāte nevirza nekur.
Ir tas projektēm būvē?
Varbūt, bet neesmu dzirdējusi, bet nu, mans īsais jautājums ir, kā tas palīdzēs, piemēram, rakstu mājai, kur ir projektēm būvē, kā tas ir palīdzējis.
Tā nav panacēja, nu skaidrs. Labi, vēl kāds domas?
Nu, FIDIC standardizētie līgumi, te jau izskanēja.
To mēs jau pieminējam, papurnājam.
Standartu, starp citu, ārvalstu investoru izvēlās tieši FIDIC formātu. Jā, interesanti, viņi nepaļaujās uz vietējo regulējumu kaut kā.
Tāpēc, ka viņi vēlās sapratni.
Jā, tāpēc, ka tas ir caurspīdīgi, saprotam visām līgumslēdzēju pusēm, un tā skaitā apakšniekiem ir skaidrs spēles noteikumi. Un tas ir svarīgi, lai ātrums būtu un lai nebūtu šo iekšējo konfliktu. Un tad ir vēl viens piedāvājums, un tas ir atbildības pārnešana no individuālās atbildības uzņēmuma atbildību. Un kombinācijā tas būtu ar banku garantijām. Tas nozīmē to, ka šis vērtējums vai būvnieks ir kvalitatīvs, vai viņš ir godprātīgs, vai viņš izpildīs šo kaut kādas garantijas uzņemās trešā puse, kas ar šo vērtējumu nodarbojas. Šobrīd ir kaut kāda birokrātija, sertifikācijas un tur vai nav nodokļu parādi un šāda kritērija, kas negarantē to, ka tas būvnieks izpildīs. A, ja būvniekam jāaiziet ir siets un viņam jātur izcila reputācija, lai bankas priekšā vai apdrošinātāja priekšā šo garantiju dabūtu, pilnīgi cita spēle iestājās. Un valsts un pašvaldība kā pasūtītājs, rīkojoties nodokļu maksātāja naudu, ir daudz vairāk pasargātāji.
Nu, tas ir tas, ko mēs sākumā ieminējam, es teicu, sākumā paceļ. Paliekam pie šī tagad.
Jā, ja mēs šo tā liekam uz galvu, protams, ka tie visi risinājumi, tie ir jēgpilni. Par viņiem vajag domāt, jo jebkurš, nu, atgriežas atkal, būvnieks grib uzbūvēt. Nu, neiet darījumā iekšā, negrib uzbūvēt. Jā. Protams, arī nopelnīt vēlās. Bet jautājums ir, ja mēs skatāmies no šodienas atkal, mēs varam runāt par skaisto nākotni. Šodien nu, nozarei tādā statusā nu, kopumā. Ja, ir, protams, uzņēmumi, kur darbojās ļoti veiksmīgi un viss noteikās, bet nozarei diezgan nospieta reputacionāli, šeit ir maksāšanas jautājumi, viss, kas ir saistīts ar izaicinājumu, kas ir nozarei, pirms nav vēl Covid, skara, visi efekti piegāžu ķēdes. Un tas samocītais novedis pie tā, ka, nu, ja mēs runājam, vai banka atsijātu šajā gadījumā būvnieku, kurš varētu piedalīties, ļoti iespējams, ka nekas neizkristu cauri. Un tā problēma, jo...
Es domāju, ka beigās nebūtu kam būvēt, jo viss tiktu nobraiķēt.
Un atbildi otrā pusē ir, ja mēs pieminam vārdu nebūtu, kas būvēt, tad tie, kas būtu gatavi būvēt, ja viņiem būs iespēja atgriezties Skandināvijas tirgu, paņemt privāto pasūtījumu, viņi nenāks. Viņiem nevajag. Viņi ir bijuši apdedzinājušies uz to publisko iepirkumu, publisko pasūtījumu, tad viņi nenāks. Un tas ir jautājums atkal, ka nozarei ir jāpalīdz visiem, nevis tur viens vai divi, bet visiem pacelt nozari uz tādu vidēju risku, jo, ja mēs skatāmies atkal no apdrošinātāja, no banku viedokļa, ja būvnieks aiziet, viņam pasaka, ka uz objektu, kur, nezinu, ir miljoni, vajadzīgi miljoni, ja nevis viens vai divi, bet miljoni, un viņam saka, nu, tur, nezinu, 400 tūkstoši arī dabūt labāk adiemā limitu, par ko mēs runājam, par kādu sijāšanu, par ko tur tas neiet kopā. Un tas jautājums, kā var no vēsturiskiem notikumiem, tā skaitā Zolotūde, kas ir traģēdija, visi šie notikumi, kas ir noticies, kā mēs visi kopā varam tomēr sistemātiski izveidot veselīgu sistēmu, lai tās pašas bankas būtu priecīgas ieiet atpakaļ būvniecības nozarē, apdrošinātāji būtu priecīgi tur darboties, Un tad mēs redzētu arī tajā skaitā izmaksu samazinājumu, jo augsts risks nozīmē augstu cenu visam.
Bet tas, ko es saklausu tajā sacītajā, nu, ka mums tie būvnieki ir tādi, ka tur varētu neviens nebūt gatavs viņiem dot kaut kādas garantijas, apmēram tā.
Nē, nu šobrīd mēs esam traģiskā situācijā būvniecības nozarē, bet tas nenozīmē, ka to nevajadzētu izveidot kā sistēmu.
Ja? Nu, viņiem sistemātiski jārisina ir, ja? Un tas ir jāsāk darīt. Mēs jau esam nokavējuši ļoti daudz. Ja?
Ko jūs kā pasūtītāji sakāt par šo?
Nu, principā jau es piekrītu, ka vajag to nozari, ko iepriekšējais runātājs teica, vajag sakārtot, lai viņa, nu, tā kā, lai mēs strādātu uz vienotu mērķi, visi, nevis, nu, meklētu, kurš ir tas galvenais vainīgais, jā, tajā procesā, kad, nu, teiksim, nu, būvnieku vainīgi vai projektētājs vainīgs vai pasūtītājs, jo, nu, jebkurā gadījumā ir svarīgi sarunāties un,
Bet jums ir neviens vienu līgumus nācies pārskatīt, laust ar kādiem, ja citus meklēt būvniekus. Nu, jums taču tā pieredze tajā visā stāstā ir. Nu, jums ir svarīgi, lai tas būvnieks, kuri jūs nostādāt līgumu, ir uzticams un vispār.
Tā līguma laušana jau ir tas pēdējais solis. Neviens negrib līdz tam nonākt.
Bet arī līdz tam esat nonākuši savā pieredzē.
Un tad ir tā situācija, ka jāizvērtē, vai turpināt, teiksim, radīt zaudējumus ir izdevīgāk nekā laust, nofiksēt tos zaudējumus un ar dārgāku un ilgāku termiņu iet uz priekšu un pabeigt to.
Bet nevajadzētu vispār līdz tam taču nonākt,
tam,
vai ne?
Nonākt, un līdz tam ir ļoti daudz vēl visādi instrumenti, kā risināt tos jautājumus. Tāpēc es minēju par to sarunāšanos. Nu, tā ir dažādos, teiksim, formātos to var veikt, un līguma laušana pats pēdējais. Ja,
bet ko darīt? Nu, tas minētais, ka tas būvnieks tiešām ir uzticams. Nu,
tas jāprasa būvniekam, bet ko viņš darīs, lai viņš būtu uzticams. Bet, nu, ja mēs paņemam to pašu Zolotūdu traģēdiju, ja, Maksims, nu, tur ir būvnieks bija konkrēts, re un re. Reiz, pareiz. Viss iztiesājās, viss slikts būvnieks, kaut kas jāmaina. Visus de facto objektus būvē re un re tikai sadalīts. Ir vienkārši, ir... Es par to gribu pateikt, ka būvnieks atradīs to iespēju. Un tas, ka saka, ka būvnieks nenāks būvēt valsts objektus, un tas ir, nu, kāpēc viņš nenāktu? Mums tradicionāli izmantojam pasūtījumus šos te kā ekonomikas sildīšanas mehānismu. Vai tad tā nav? Katru reizi kā krīze, tā mēs atbalstam būvniekus, jo būvnieki rada to pievienoto vērtību. Un kāpēc, lai viņi nenāktu? Covidā ir atvesaļošanās fonds, ir visi šie lielie objekti.
Saku, jūs sakat, tur vairāk ir blefa nekā?
Nu, tā izskatās.
Mm. Domāju, ka jā, arī kā Kaspars teica no nekustamiem īpašumiem, nu, ka laikam pārāk ilgi pasūtītājs auklējas. Ja es saprotu problemātiku, ka nu kā te lauzīsim un meklēsim būs dārgāk, bet es arī pārunāju pirms šodienas tātad raidījumu, nu kāda situācija ir reāli, jā. Ir būvnieki, kas ir gatavi pārņemt, jā, kas tiešām, kad jūt, ka kaut kur pasūtītājs no kāda atsakās, nu, kas nespēja pavilkt. Tā kā man liekas, ka tās sarunas kādreiz ievalkas tik gari, ka pasūtītājs pats ir novilcinājis, sadārdzinājis, tas viss ir maksājis katru dienu, katru stundu maksā, un tomēr arī būvniekiem, tiem, kas ir negodprātīgi, kaut vai tas pats de facto sižetā, jā, viņš ir sadibinājis entās tur meitas, jā, es par to kartelu tur neatbildu, man tā būvē pilnīgi nodalīt, un tā tālāk, bet, nu, ja nevalk, nu tad lauzīsim. Un lai tas būvnieks tiešām tas, kurš nevalk, un lai viņš, nu, beidz tajā tirgu, kā saka, tur darboties un to tirgu kropļot visādos veidos. Jo ienāks, tirgus tukši nepaliks. Būvniecības tirgus tukši nepaliks. Un tomēr tur ir konkurence un parādījusies. Un tas beidīgais stāsts par Covid bija un tā tālāk un ļoti grūti. Nē, pasūtību būvniecībā ļoti daudz. Ja, un ir iespēja augt gan būvniekiem, pašiem profesionāli. Jā, cilvēki pietrūks, bet tomēr es domāju, arī ir iespējams arī kaut
Nu, strādiņas slimnīcā jau lauza beigās.
Jā, lauza, bet vai tas būvnieks, ar kuru lauza līgumu, viņš joprojām turpina pieteikties, jā, jo radīt ilūziju, ka, nu jā, nu mums neatradīsim tos, kas būvē, nu atradīsim.
Nu, tas jautājums jā. Savukārt par to reputāciju. No vienas puses tas risināt to, ko saka Smiltēna kungs šādā veidā, no otras puses varbūt tiešām var vienkārši, jūs šis reputācijas jautājums skatāties būvniekam, tā, kas slēdz līgumu, vai to vispār var skatīties?
Nu, tur ir jautājums, kas ir reputācija, teiksim. Nu, ir publiskā iepirkuma likumā ir nodefinēts, ko mēs, kas ir jāvērtē, konkrēti pārbaudāmi punkti. Tos mēs vērtējam, var iestrādāt kaut ko papildus, bet tam jābūt tādam, ko var izmērīt, ja, lai pēc tam...
Nu, pieņemsim citu objektu kavēšanu un neuzbūvēšanu. Ir reputācijas jautājums vai nav?
Šobrīd saprotu, ka arī mūsu kolēģi no iepirkuma speciālisti ar iepirkuma uzraudzības biroju tā kā virza to jautājumu, kad varētu būt šīs kritērijas, ja ir līgumā bijuši, teiksim, nu, kā jūs minējāt, tādi kavējumi būtiski, bet beigās vienalga tas līgums ir pabeigts un viss ir tā kā noslēdzies. Nezinu, nu, piemēram, fondu naudas bija jāpaspēj laikā apgūt vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņam jau formāli parādās, ka viņš to līgumu veiksmīgi pabeidzis. Ja, mēs viņu nevaram izslēgt, ja, bet tad mēs šobrīd virzam to, ka ja šāds reputācijas nu, tā kā, aspekts parādās, tad tas būtu kritērija.
Jo pats pēc idejas, nu kā, es esmu privāts, man vajadzētu uzcelt privātu māju. Ko es daru tajā brīdī? Vispār jebko. Es pat pavadu vaļā Google un apskatos kādas atsauksmes par viņu.
Man draugiem.
Vai ne? Apskatos, jā, nē, ar šito neslēgsim. Tātad es drīkstu to darīt, bet valsts nedrīkst.
Nē, valsts ir tātad tieši publisko iepirkumu likumā 42. Panta otrās daļas 10. Punkts, kas pasaka, ka drīkst atteikties no šīta konkursa uzvarētāja, ja viņu kāds ir lauzis līgumu. Tas ļoti skaidri pasaka, bet problēma ir, ka nelauž
nu, jā, bet...
stiepi garumā to gumiju.
Un kāpēc tas nevar būt kritērijs? Jo manā gadījumā, man personiski tas būtu kritērijs.
Nu, ja kāds ir lauzis, tad jau tas...
Nu, kāpēc tikai līdz laušanai? Nu, tad, kā mēs teicām, tas ir pats pēdējais, ko vispār būvnieks pasūtītājs atļaujas.
Ja mēs dzirdam šis, piemēram, likuma punkts, man liek aizdomāties ķēdes reakciju, kas notiek, jo viens lauza līgumu un sākās ķēdes reakcija, ka kāds grib laust līgumu tālāk, jo parādās iespēja to darīt kaut kādā ziņā. Atgriezīšos pie tā, ka šie te visi notikumi nozarē nu, kopējo reputāciju, ja mēs runājam par reputāciju, ticību, apakšuzņēmumu uzreiz skatās uz jebkuru ģenerālu uzņēmēju, viens uz otru skatās ar piesardzību, tad ir jāmaksā 50% priekšmaksas, 100% priekšmaksas, pat taisno, es te vairs nestrādāšu vispār un daudz citi. Kā rezultātā tas viss rada, ja mēs runājam ne par privāto tik ļoti, jā, bet šajā gadījumā tiešām par ēku būvniecību valsts pasūtījumu un ar to saistīto. Tas rada būtiskus sadārdzinājumus un vājina iespēju virzīties kaut kur uz priekšu. Es saprotu, ko gribu, un tad ir jautājums, ja es gājis ar uz ekonomikas ministriju runājis, kāpēc būvnieks neuzsaka līgumus, jo arī būvnieks var taču uzteikt līgumus, bet atkal atgriežās pie tā, cik jēgpilni, kvalitatīvi un atbilstoši ir šie te līgumi, kuros ir abas puses iegājušas, un tā ir sistemātiska daudzu gadu garumā izveidojusies ierasta ķēdīta, kā tas noteikās. Un tad, ja mēs skatāmies, nu, daudzas lietas, protams, pārnesās no viena objekta uz otru, nu, tādā veidā viņš iet uz priekšu, jo valsts ir, nu, kā
saka,
atkal dempinga cena, ir spiediens, ar ko izveidojās nekvalitatīvi risinājumi.
Bet, nu, beigās tepat esam tur, kur esam. Nu,
nē, nu, tāpēc es biju pieminējis vēl, reku, sastais punkts, kas man pierakstīts, ir skaidrs inflācijas regulējums. Jo... Ja nav, un jo Skandināvijā ir pilnīgi skaidri principi, ka visos līgumos ir paredzēts indeksēt inflāciju, pasūtītājiem ir rezerves fonds, kur viņš paredz to, ka iegadījumā inflācija būs straujāk, tad būs jāizlieto. Mēs redzam, ka pirms Covid situācijā tā būvniecības nozara tomēr tās visas lietas gāja labāk, tad, kad sākās augstāka inflācija, un tad aizgāja. Tad kas sākās? Sākās tas, ka... Būvnieks sāk rēķināt, ojohaidī, man rodās zaudējumi, ko man darīt? Man paņemt nākamo objektu un to bedri godīgi aizbērt ciet, vai man uzmest apakšnieku, vai man mēģināt nesamaksāt nodokļus, vai kaut kā manipulēt tajā stāstā, ja? Tā, un savukārt pasūtītājs, ja viņam līgumā nav tie inflatīvo procesu, viņš ļoti priecīgs, rekā mums sanāca, mēs inflācija kā, bet mēs pa lēto tiksim cauri, netiks. Cauri, palēto. Tas būvnieks tāpat mēģinās kaut kādā veidā izgrozīties. Tas nozīmē to, ka spēles noteikumiem jābūt ir godīgiem uz abām pusēm. Un tad ir cerība, ka iedzīvotāji iegūs kvalitatīvu objektu laicīgi, viņi varēs lietot caukrastos un Dagdā un visur citur Latvijā būk depo stāv vienkārši puspamest. Ja?
Vai, nu, vai tas strīds ir
par šības jautājumu?
Jā, tas strīds ir par to, cik liela tā inflācija, nu, proti, cik tev jākompensē. Ir tā?
Tur ir aprēķina metodika, kā to noteikti, bet mēs līgumos paredzam, teiksim, šo inflācijas risku. Tā kā, nu,
tas samazina konfliktu iespēju?
Tas samazina konfliktu iespēju.
Mēs atgriežamies pie tā, ka mēs par inflācijas iekļaušanu līgumos tikai sākām runāt, tā kā sarādījās problēma.
Tāpēc, nu, ka nebija inflācijas nekādas.
Tagad, nu, tā kā došaini, ka jāatskatītos atkal uz atpakaļējošu vēstures notikumu gaidu, tie līgumi, tie darījumi jau noslēdzās kaut kad tajā laikā, kad tikai sākās parādīties, tas varbūt vēl vecais līgums, varbūt vēl kaut kas, vēl kaut kas. Mm-hmm. Un arī tur ir interpretācijas joprojām. Es domāju, ka nav viennozīmīgi atbildams, kā pateikt, uz kā bāzes to nodefinēt.
Proti, tas, ko jūs sakāt, tas iemesls, kāpēc viena daļa šobrīd ir iesprūduši, tāpēc, ka tika slēgts vēl pirms inflācija parādījās tāda.
Un visi mēģina atrisināt, Miltāna, gums jau piena, visi mēģina atrisināt kaut kādu savu sāpes, saprotu pašvaldības, es saprotu jebkuru pasūtītāju, ka viņš mēģina atrisināt, jo arī viņam visticamākais jau ir iztērēta visa nauda kaut kur, un viņam nav vienkārši iespējams, nezinu, aiziet, uzprasīt, vai tie ir Eiropas fondi, kuri jau spiež jau pēdējo datumu noteikumus. Es jau esmu kaut kur paudzis publiski, ka vai vienīgais varbūt tās risinājums ir, kad lai nezaudētu fondus un varētu pārlikt uz nākošo, vai nav tā, ka jāatrod vainīgais un tad vainojam un pabeidzam vai tikt kaut kur. Šis ir, atgriežos atkal, šis ir sistemātisks jautājums. Es redzētu vismaz, ka no tāda viedokļa publiskais iepirkums veidotos, kad ir nu, tā arī pasūtītāja pusē solidāri jāskatās, jo būvniecībā grib vai negrib strādā ļoti liels darbinieku skaits.
Nu, patiesībā jau te, nu, šī man ir tāda sajūta, ka es vienu trešo daļu tikai esmu paspējis izrunāt no visu, ko es gribu jāsījos. Es sapratu, ka jums tur 7 punkti, mēs 3 paspējām pieminēt tajā visā sadaļā, bet jau runājam vispār par to sistēmas labošanu. Nu, jūs teicāt, tur kaut kas rudenī nāksiet ar kaut ko klajā.
Tas bija par mazam, tas bija par kaut ko citu. Bet es gribēju piebilst to pēdējo par to, ka, manuprāt, ir tomēr vairāk arī jāpievērš uzmanību, kāpēc pasūtītāji nelauž to līgumu. Ja, jo šobrīd, es tieši pirms raidījuma apskatījos, ja, visu tos objektus, ko būvē RRE ir nodokļu parāds kopumā trīs uzņēmumos, kas ir pilnsabiedrība, ir ap miljonu, un ir oficiāli pieteikti 19 pretenzijas par to, ka kādam nav samaksāts. Tieši kas ir tie iemesli, kas liek domāt, ka tur kaut kas uzlabosies?
Vai ne, aicinājums. Bet nu, mēs te runājam par to sistēmisko labojumu. Nu, kur tad, kas viņu taisīs to sistēmisko? Jums ir savas idejas, jūs sakāt, ko vajadzētu darīt. Abrams kundze te piemin, nu, labi, jūs tur strādājat šobrīd.
Mēs virzam priekšlikumus arī šādā strādājumu ar ekonomikas ministriju, tas process notiek.
Nu, bet tas nozīmē, ka tur vajadzētu ātrāk?
Nu, ātrāk. Mēs, protams, kā saka, mēs nevaram vainot noteikti ekonomikas ministriju, jo ekonomikas ministrija īstenībā būvniecības departaments dara diezgan daudz, bet būvniecības departaments ekonomikas ministrija jau nav vienīgie pasūtītāji ļoti daudz.
Tas ir skaidrs, jā.
Un kā rezultātā mēs ar ekonomikas ministriju strādājot pie būvniecības procesiem virzamies priekšu, ja mēs skatāmies to pašu debirokratizācijas plānu. Darīt jau dara, bet viņš ļoti lēnām virzās kaut kur uz priekšu. Viņš sākās, man liekas, pagājušā gada, ja nemaldos, beigās šī gada sākumā noslēdzās tas salikums. Viņš joprojām ir procesā, kaut kas notiek, kaut kas vēl nenotiek. Ļoti lēnu pa to laiku ekonomika iet uz priekšu, ja mēs skatāmies, kāda ir ekonomika, viņa ir mainīga.
Proti, valsts tajā apspriešanas procesā, saskaņošanas procesā lēni visu kustina, jā?
Nu, kaut kas kopējā sistēmā. Gribētos nu, to sistēmu domā ātrāk un varu vienīgais vēl pateikt, ka ja nozarē uz šodien joprojām ir spēkā ģenerāla vienošanās, tad faktiski šogad es viņu mēģināju viens viņu kaut kādīgi motivēt, kad nu, ir vēl ticība, kad valsts kopumā spēs saņemties, izdarīt tos mājasdarbs, septiņus vai vismaz trīsas lietas izdarīt. Nu, vienkārši būtiski izdarīt, nevis politiski lēmumu, bet racionāli lēmumu, lai palīdzētu. Jo nu, atbilde vienkārši nākošajā gadā, diezinu, vai man ļaus kāds parakstīt ģenerāla vienošanas pagarināšanu un nozare, un visa valsts zaudēs ģenerāla vienošanu. Un viss.
Vārds sakot, tas, ko jūs sakāt, man nākošo diskusiju jārīko par valsts pārvaldes efektivitāti un spēju strādāt ātrāk.
Dažin arī valsts pārvaldē, tāpat kā būvniecībā, kvalifikācija, cilvēki ir aizgājuši prom un nu, pietrūkst arī.
Nav kam vairs, jā.
Būvnieki ir gatavi darīt un mainīties. Tas ir noteikti.
Jūs tā sakāt, jā.
Daudz laika nav, mums ir ekonomiska atpalīdzība no Lietuvas Igaunijas.
Mēs ziniet, ja mēs šamāties
turpināsimies. Mēs paliksim ne tikai no Baltijas valstīm.
Edvards Smiltēns, Saeimas sekretārs, apvienotais saraksts deputāts. Mums šeit arī skaidrīta Ābram, kas ir Saeimā Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja, Latvijas būvuzņēmēja apvienības valdes priekšsēdētājs Edijs Kupčs, Katrīna Iļinska ir ekonomikas ministra padomniece un no valsts nekustamā īpašuma attīstības pārvaldes projektdaļas vadītājs Kaspars Maračkovskis. Paldies jums, ka atnācāt šeit. Uz uz sarunu. Mums nu, rīt valsts kontrolieris būs. Viņš jau arī, protams, varētu kaut ko pateikt par to, kā efektīvi strādā valsts pārvalde. Iespējams, būs klausītājiem žurnālistiem viņu iztaujāt. Mums arī ir redzījums divas pušlodas pēc pūkstens trījiem. Šodien tiekamies par starptautiskajām aktualitātēm. Runāsim gan par ASV prezidenta vēlēšanām, kad jau mazāk nekā mēnesis ir palicis. Runāsim par Austrijas vēlēšanu rezultātiem. Arī Sudānai pievērsīsim uzmanību. Tas tad pēc trījiem. Producenti Junām studijā Aidis Tomsons.